Lees dan nou Markus hoofstuk 11. Van vers 1 af. Toe hulle na by Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olijfberg, stuur Jesus twee van sy disciples en sê vir hulle, ga na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maar kom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig. En hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en die jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het, en daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom. En Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groentakkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het, het die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseend is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. En dit was al laatmiddag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Dis die woord van die Here. Hierdie gebeurtenis word ook beskryf in Matteus en in Lukas en in Johannes. Ek wil 'n deeltjie lees uit Lukas se beskrywing uit. Lukas 19. Van vers 39 af. So net na hierdie uitroep, loof hom, prys hom, vertel Lukas die verder die volgende. 'N Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgeling." Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. En hy het gesê, as jy vandag tog wou sien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom wat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Is die woord van die Here. Jy kan jou dit indink. Van die begin van die geskiedenis af het gelowiges uitgesien na hierdie dag. God het ons al vir Adam en Eva beloof dat daar iemand sal kom uit haar saad wat die slang se kop sal vermorsel, en van daardie dag af hunker en wag hulle daarvoor. Gelowiges uit die geslag van Abraham het gewag vir die eenheid Abraham se saad in wie al die nasies geseën sal wees. Deur al die Jode. En toe Jesus, ag toe God, Israel verlos uit Egipte uit, toe kom Moses en hy profeteer dat daar 'n groot profeet sal kom. En Dawid kry die belofte dat daar iemand uit sy nageslag sal wees wat vir ewig op die koninkryk se stoel sal sit, wat vir ewig sal heers. En van daardie dag af wag hulle vir hom. Hy gaan kom want God het beloof. Toe tref die rampspoed hulle. Weens hulle sonde, God se verwerping wat uit die volk wegvat en uitwis, in ballingskap uit wegvoer. En tog, die versekering stuur die Here deur sy profeet Jesaja. Daar sal een gebore word, 'n seun, 'n wonderbare raadsman, 'n vredevors. Maar nog jare se wag. En uiteindelik is hy hier. Uiteindelik is hy hier, die Messias, die seun van Dawid. Dit moet tog hy wees. het hy dan nie sy mag en sy gesag so duidelik bewys nie? Dat hy al wat sieke is gesond kan maak, dat die duivels voor hom uitwyk, dat selfs die wind en die golwe vir hom luister, dat die dood vir hom geen hindernis is. Hy is hier, en saam met hom, die verlossing wat hy sal bring. Hierdie gejuig van die skare, hierdie eerbetoon, is spontaan. Dit is 'n verwagting op die bevryding wat hy sal bring, hulle vreugde sonder perke. En dan skreeu hulle uit, Hosanna! Loof hom wat kom in die naam van die Here. Die woord uit Psalm 118. Nou in die 83 vertaling wat ons gelees het, word hierdie Hosanna vertaal met prys hom. En dis waar. En dis wat Hosanna vir ons beteken. Maar vir die Jode wat Aramees en Hebreeus geken het, het dit ietsie anders beteken. Dit beteken iets soos red tog, red nou. So is Psalm 118 dan vertaal. Red tog Here, gee tog voorspoed. Daar is geen rede hoekom die skares opregtheid in twyfel sal trek nie. Hulle het sy wonders eerstehand gesien. Nie ver van waar hulle nou is nie, het hy Lazarus uit die dood opgewek. En soos wat almal opkom Jerusalem toe vir die Pasga, so is ook almal daar wat van ver af kom, daar waar hy bedien het. 3 jaar terug al begin met sy bediening in Galilea, en het hy nie daar so duidelik gewys dat hy die mag het oor alles nie. Vroeger in sy bediening het ons gelees dat hulle gewonder het, is hy nie dalk die seun van Dawid nie. Maar nou weet hulle hy is. Hulle is oortuig daarvan. En hulle herken sy koningskap, hulle gooi sy, hulle klere voor hom neer, sodat hy daar oor gaan. Dis 'n simboliek om te wys dat hulle sy onderdane is. Dat hulle self totaal onderdanig aan hom gee, hulle klere, asof dit hulle is wat onder hom lê. En die groentakke, die palmtakke, soos Johannes skryf, as 'n simbool van oorwinning. Red tog Here, loof hom wat in die naam van die Here kom. Dit is ook die eerste keer wat Jesus in die openbaar bevestig dat hy die Messias is. Dat het hy is wat sê die Here wil die donkie hê, en dan praat hy van homself. Eerste maal wat hy hom dit noem. Tot nou toe het ons telkens gelees hoe hy vir hulle sê, moenie vir die mense sê wie ek is nie. As Petrus sê, hy is die seun van die lewende God, dan sê hy, moet dit nie vir ander sê nie. Na sy verheerlik op die berg, sê hy vir hulle, moet dit nie bekend maak voordat hy verheerlik is. Maar nou het die tyd gekom. Nou is die konfrontasie hier. En nou is daar nie meer doekies omdraai nie. Openlik verklaar Jesus, hy is die koning, die seun van Dawid. Hy ry op die donkie en hy kom in. Oral het hy gestap soos almal. In sy hele pelgrimstog op dat na Jerusalem toe het hy gestap. Maar nie nou nie. Nou vervul hy die profesie van Sagaria. Jubel, Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig. Hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Hy kom nie met geweld en oordeel op 'n strydperd nie. Nee, nederig op 'n donkie. Want hy bring vrede en verlossing en liefde. Hier is 'n ander simboliek wat baie belangrik is om raak te sien. Dat hy juist op daardie maandag, voor die Vrydag van die Paasfees, in Jerusalem inkom. Want in Exodus het die Here gesê, op die 10de van die 2de maand, en dit was hierdie dag, op die 10de van die 2de maand moet elkeen vir hom 'n paaslam kies, wat hy dan moet oppas, tot die 14de, en dan moet hy hom slag vir die Pasga. Terwyl die skare hom toejuig en die verlossing wat hulle verwag, is God besig om sy paaslam te kies. Wys hy sy keuse. Maandag gekies, Vrydag geslag. En die volk Maandag is dit Hosanna, loof hom, maar Vrydag is dit kruisig hom. Die Fariseërs wil hê dat hy hulle moet stil maak om hom. Maar die tyd van praatjies is verby. As hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep, is Jesus se antwoord. Hy is die seun van Dawid, hy is die ewige koning, hy is die Messias, en nou is dit tyd om dit openlik en duidelik te verklaar. Maar terwyl die skare so juig en jubel, is Jesus besig om te huil. Hy sien die verwoesting wat op hierdie stad wag. Hierdie stad wat God gekies het. Omdat hulle hom verwerp en hom gaan kruisig. Omdat hulle steeds nie met hulle harte op God fokus nie, maar na hom gryp vir hulle eie voordeel. Vir die verlossing wat hy vir hulle kan bring. As hulle toch geweet het wat nodig is vir hulle vrede, vir hulle verlossing, as hulle toch na hom sou luister, as hulle hom toch eer vir wie hy is, as hulle toch sou bekeer. Hy weet dat terwyl hulle nou so opgewonde hom vereer, gaan hulle hom binne 4 dae briesend uitskreeu om gekruisig te word. Hy weet dat hulle hom nie verheerlik omdat hy God is nie, maar oor dit wat hulle dink hulle by hom kan kry. Hy weet dat dit vir hulle nie oor hom gaan nie, maar oor hulle eie selfsugtige verwagting. Wanneer Matteus skryf hieroor, dan sê hy die mense het gevra, wie is hier die man? En dis 'n vraag wat deur die eeue heen nog steeds kom na jou toe en na my toe vandag. Wie is Jesus Christus in jou lewe? Nie asof ons opinie sal bepaal wie hy is nie. Die Bybel maak baie duidelik wie hy is. Erken jy hom vir wie hy regtig is? Of hou jy dalk nog so 'n bietjie aan hom vas, omdat jy iets verwag en dat dit eintlik oor jouself gaan en nie oor hom nie? Is hy jou koning? Aanvaar jy dat hy die reg het om enige iets in jou lewe te laat gebeur, die slegte net soos die goeie, en dat het vir jou 'n voorreg is om in alle omstandighede, selfs in lyding, die voorreg te hê om sy verteenwoordiger te kan wees? Want hy is die koning in jou lewe. Of is daar die gevaar dat jy entoesiasme verloor, wanneer hy jou nie meer met die goeie bly oorlaai nie? Aanvaar jy sy gesag, sodat jy alles wat jy het en alles waaroor jy droom in vreugde prys gee voor hom, as hy dit anders sou wou hê? Dat dit baie duidelik is dat jy onderdanig luister en gehoorsaam is om te doen wat hy vra en om op te hou wat hy nie van hou. Die gevaar is regtig baie groot. Dat mense aan hom vashou ter wille van die voordeel wat hulle by hom sal kry. Baie gelowiges sal dit nie sê nie, maar tog is hulle entoesiasme so 'n bietjie minder as hulle ontnugter word en hy nie hulle geliefde gesond maak of nie die rykdom gee. Daar is baie wat selfs 'n erediens bywoon vir wat hulle daar uit wil haal, nie om hom beter te leer ken nie. Oral in die wêreld is dit so. Hulle stroom na die plekke toe waar die voorspoed verkondig word. Want dit gaan daaroor en nie oor God nie. Dit is sekerlik so dat ons nood ons juist dring om na hom te gryp. Maar wanneer ons hom ontvang in die gees, dan gaan dit oor hom. Dan die ander gee hy ook nog steeds. Al hierdie wonderlike erfenis wat ons ontvang, om in hierdie lewe met al sy gemors in vrede en in vreugde te kan lewe, en om uit te sien na die dag van sy wederkoms en nie daarvoor vrees te hê nie. Natuurlik is daar die wonderlikste seëninge vir hulle wat aan hom vasgryp. Maar dis byvoordele. Gryp aan hom vas omdat hy God is. Moenie na hom toe gaan op jou wit perd en verwag dat hy gaan gee nie. Gaan na hom nederig op 'n donkie. Prys hom, loof hom, omdat hy die ewige genadige God is. Loof hom vir wie hy is en nie vir wat hy doen nie. Prys hom, selfs wanneer hy die een ramp na die ander oor jou lewe laat kom. Loof hom, omdat hy is wie hy is. Moenie soos Jerusalem die betekenis van Jesus se koms mis nie. Nee, verklaar saam in die profeet Habakuk. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek die Here in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. My broer en suster, Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die een wat die slang se kop vermorsel het. Hy is die saad van Abraham in wie al die nasies geseën word, ook ek en jy en ons nageslag. Hy is die profeet wat sou kom, die Seun van die mens, die wonderbare raadsman, die magtige God, die ewige Vader, die vredevors. Hy is die Alfa en die Omega, wat is en wat was en wat sal kom, die Almagtige. Dit is hy wat weer sal kom, dan op 'n wit perd. Die getroue, die betroubare. Ja, en in die naam van hierdie Jesus Christus sal elkeen in die hemel en op aarde en onder die aarde die knie buig en die tonge sal erken. Jesus Christus is Here. Gebruik dan elke geleentheid. Laat jou hele lewe, elke gedagte, elke woord en elke daad, laat dit uitroep: Hosanna, red nou Here. Loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Wanneer jy in benoudheid verkeer en in gevaar, wanneer die siekte jou op die bed vaspen, red nou Here. Loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. En wanneer jy in voorspoed leef en in blydskap wil oorborrel, Hosanna, loof hom. En wanneer jy 'n erge besluit moet neem en jy weet nie watter kant toe nie, red nou Here, loof hom, prys hom in die hoogste hemele. Op die pad, in die verkeer, by die skool, by die werk, in die huis, wanneer jy die nuus luister en jou hare regop staan, red tog Here. Prys hom in die hoogste hemel. Alles gaan oor hom, want hy is God. Oor alles, ook in jou lewe. En dan in hom die allerwonderlikste vreugde. In hierdie heerlikheid van hom sal almal deel wat in hom vasgryp in absolute vertroue. Hosanna, red nou Here. Loof hom wat kom in die naam van die Here. Prys hom in die hoogste hemel. Amen. Ons Vader, ons kom na U toe deur die weg wat Jesus Christus vir ons gebaan het. En ons kom met hierdie woorde op ons lippe. Hosanna, red nou Here. Ons het U redding so bitter nodig. en U het dit reeds bewerk. Help ons om dit te beleef. Red, Here. En wil U deur die Gees in ons dit altyd aan die brand hou om U te loof en U te prys. Hier op aarde en in die hoogste hemel. Ons wil U naam prys en groot maak. Help ons om dit elke oomblik van hierdie hele jaar te doen. Die res van ons lewe. Laat dit 'n vingerafdruk wees van ons by ander. Dit is hulle wat redding van die Here verwag. Dit is hulle wat hom prys hier tot in die hoogste hemel. Aan U kom toe al die lof en die heerlikheid en al die eer van nou af, van ewigheid af tot in alle ewigheid. Amen.